Yepliyer Azadlık Radiosi. Her teriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2020-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň tişinde güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleriň ýaýbanlandyrýar, maska takmak talaby güýçlendirilýär, badarlar ýapylýar, keteliň ýurtda bardygy retmi derejede aýdylmaýar. Ýewropanyň ösüş we dikeldeş banky Türkmenistanda hususy biznesi goldamagy çalşýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamandan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň saglygy saklaýyş işgärleri köpçülükde maska giymäge we birnäçe ştatda keteliçiligiň güýçlenmegi we ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi zerarly koronavirusyň ýaýbanlanmagyna gözegçilik etmäge çağırdylar. Aktamyň koronavirus oýunçy toporunyň agzaty Admiral Brett Geroer maska takmagy ören zerur diýip atlandyrdy we bu çäreni ýerine ýetirmezden virusyň ýaýramagyna gözegçilik edip bolmajagyny 10-njy ýulda aýtdy. Birleşen Ştatlarda 135 mingden gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan virus etatanam köp ştatlaryň may aýynda çäklendirmeleri ýatyryp başlamagyndan soň çalty ýaýrady. Ýurdun günorta we günbatar ştatlarynda keselleniň köpelmegi dowam edýär. Bütün dünýä taglyk guramasy 10-njy ýylda soňky 24 agdyň dowamında dünýäde tasdiklenen koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň ýenide rekord derejede ýokurlanandygyny habar berdi. Bütün dünýä taglyk guramasy soňky bir geje gündide dünýäde 230 mingden gowrak adamyň keselleniligini we Birleşen Ştatlaryň öňde barýanlygyny 466 mingden gowrak adamyň hata bolanlygyny ma'lum etdi. Gündoğur Evropadaki yurtlar hem teyze ketelenlerin sahanının artmağı olan 100-100 olyarlar. Vengriye teyze terhet çeklendirmelerini girdi. Hırvatiya 13. yıldan başlayıp dükkanlarda maska giymeği hükman eder. Bulgariyanın hakimiyetleri hem çeklendirmeleri girdi. Hindistan, Günorta Afrika, İran ve Brezilya çeklendirmeleri kayıtadan ulanyarlar ve adamları maska giymeği ündü yerler. Kazakistan 13. yılda koronavirus pandemiyasının pidalarının hatirasını matam tutuyor. Yurtta bugün tomoşolur yatırıldı. Yurdun hem yerlerinde Şeýle hem daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň jaýlarynda döwlet baýdaklary düşürildi. 13-nji ýylda paýtagt Nur Sultanda öýlen sagat 10-da 1 minutlyk dymyşlyk eglan edildi. Ýurdun etaty meçhetlerinde jynada okuldy we kiliselerde dini ibadatlar we hatyra çäreleri geçirildi. Resmi maglumatlara görä Gazagystanda COVID-19 bilen keselleniň hata bolan sany 60 000 töweregi. Soňky bir günüň dowamında ýurtda 1664 adamda virus tasdiklendi. Saglygy saklaş ministrligi 7-nji we 10-njy ýul aralygynda koronavirustan 111 adamyň ölenligini duşanba güni habar berdi. Resmi hasaba görä şu wagtda Çinli ýurtda jemi 375 adam ýogulupdyr. Ölüm statistikasy COVID-19 bilen näçeglandyryň ählisini öz üçin almaýar. Ýürite komissiýalar bir näçe adamyň ölümine Başka keteliň sebäp bolandygyny görkezip koronavirusy goşmaça diagnoz diýip ketkitlepdi. Şeýle-de Gazagystan pneumoniýa keteliniň möwjüd almagy bilen ýüz-ýüz boldy. Hassalaryň köpüsinde COVID-19 alamatlary ýüze çykýar ýöne koronavirus anyklama goýunça geçirilen testler negatif netije görkezýär. 13-nji ýylda Polşanyň Milli Saýlaw Geňeşi konservativ prezident Andrzej Dudanyň ýurdun prezident saýlawlarynda sanylan tas ählik sesleriniň netijesinde 51.21% ses toplandygyny ýygnan etdi. Seslerin 99.97%-niň hatawa alynmagy bilen tamamlanan saýlawlarda Warszawanyň liberal häkimi Rafal Trzaskowski 48.79% ses toplady. Saýlaw komissiýasy saýlawçylaryň gatnaşyk derejesiniň adatdakysyndan ýokary bolup 68%-den ýokary bolanlygyny aýtdy. Jemleýiji netijeler biraz üýtgäp biler. Polşadaky ses berişlik sanitariýa düzgünlerine laýyklykda geçirildi. Saýlawçylar maska we ellik giýmeli boldylar. Howpsuz aralygy saklamak we el arasalayıcı seriştelere ulanmak düzgünleri berca edildi. Ses vericiler sayılığı bülütenlerini belleme üçin ödürü uçkalarını ulandılar. Duda dolandırıcı, sağçı, kanun ve adalet partiyası hem de yurdun hükümeti tarafından goldunyar Varşavanın hekimi ve Avrupa parlamentinin önkü kanun çıkarıcısı Tsarskovski esas opozisiya partiyası olan cemiyet platformasına vekülçülük eder. Kosova'nın prezidenti Hashim Taçi 13. yılda Gaga barıp halkara uruş cinayetleri meselesi varada prokurorlarla gepleşir. Kosova'nın bilermenler palataları 24. yılında karışılmadık yagdayda Taçi'nin ve beliki görnüklü Kosovalıların bir yüze olay adam öldürmek yitirim etmek we qynamak ýaly agyr jinayetlerde şüphelenýänligini aýtdy. Taçi 1990-njy ýyllarda Serbiýadan garaşsyzlygy urundaky partizanlyk söwüşüni alyp baran Kosowonyň azat ediş goşunynyň baş serkerdesidi. Özüne garşy aýplamalary ret eden Taçi Kosowanyň bilermenler palatasynyň çaklygy boýunça töhbetdeşlige Gaga gitjekdigini 8-nji ýylda Facebookda habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.